ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกสอนภาษาจีนให้แม่พอดคอสต์ฉบับเวอร์ชันสอนตามใจลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกสอนภาษาจีนให้แม่พอดคาสต์ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนภาษาจีนกันนะครับแต่ว่าเช่นเคยครับโอ้โหครับคุณแม่ก็ไม่มาเรียนอีกเช่นเคยนะครับถามว่าคุณแม่ไปไหนนะครับคุณแม่ก็ไปซ่อมบ้านกับคุณพ่อนะครับเพราะว่าบ้านเสียครับก็ต้องไปซ่อมบ้านกันครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยไม่ได้มาเรียนหนังสือกับผมไม่ได้มาเรียนภาษาจีนกับผมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาเรียนภาษาจีนกันเองนะครับเราจะเรียนกันภาษาจีนกันแบบคนกันเองครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนนะครับเกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องหนึ่งครับเป็นนิทานเกี่ยวกับการวาดมังกรเติมตาครับวาดมังกรเติมตาภาษาจีนกลางเป็นสำนวนนะครับภาษาจีนกลางพูดว่าขว่าหลงเตี่ยนเจียงขว่าหลงเตี่ยนเจียงแปลตามอักษรว่าเติมลูกตาบนภาพวาดมังกรอุปมาว่าในเวลาพูดหรือเขียนเรียงความได้สอดแทรกถ้อยคำลึกซึ้งเฉียบคมไว้ตรงจุดสำคัญทำให้เนื้อหากินใจมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นอันนี้คือความหมายเชิงอุปมาของขว่าหลงเตี่ยนเจียงหรือสำนวนวาดมังกรเติมตานั่นเองครับทำไมสำนวนนี้จึงสื่อความหมายเช่นนี้นะครับมันจะมีเรื่องราวเบื้องหลังสำนวนนี้อยู่ครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปฟังคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจจากนิทานเรื่องนี้กันก่อนครับคำศัพท์คำแรกนะครับคือคำว่าฮวาเจียฮวาเจียจิตรกรตัวอย่างประโยคนะครับ从前有一位著名的画家在墙上画了四条龙ในสมัยอดีตมีจิตรกรที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งวาดมังกร4ตัวลงบนผนังคำศัพท์คำต่อไปนะครับเหยี่ยนเจียงเหยี่ยนเจียงดวงตาตัวอย่างประโยคนะครับหลง都没有画上眼睛หลง都没有画上眼睛มังกรไม่ได้วาดตาลงไปคำต่อไปนะครับ奇怪奇怪แปลกประหลาดตัวอย่างประโยคนะครับ别人看了觉得很奇怪คนอื่นดูแล้วรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากคำต่อไปนะครับ雷声雷声เสียงฟ้าร้องนะครับตัวอย่างประโยคนะครับ雷声也响起来了เสียงฟ้าร้องก็ดังขึ้นมาอีกแล้วคำสุดท้ายของวันนี้นะครับ故事故事นิทานหรือเรื่องราวตัวอย่างประโยคนะครับ画龙点睛这个成语就是从这个故事来的สำนวนวาดมังกรเติมตาก็มาจากนิทานเรื่องนี้เองโอเคครับจากสำนวนนะครับวาดมังกรเติมตานะครับขว่าหลงเตี่ยนเจียงนะครับวาดมังกรเติมตาซึ่งอุปมาว่าเวลาพูดจาหรือเขียนเรียงความได้สอดแทรกถ้อยคำอันลึกซึ้งเฉียบคมมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นทำไมสำนวนวาดมังกรเติมตานะครับขว่าหลงเตี่ยนเจียงจึงสื่อความหมายเช่นนี้นะครับเราต้องเล่านะครับถึงเรื่องราวเบื้องหลังของสำนวนนี้ครับ ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีจิตรกรอยู่คนนึงครับเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากครับจิตรกรในภาษาจีนกลางนะครับใช้คำว่าหว่าเจียหว่าเจียนะครับจิตรกรที่มีชื่อเสียงท่านนี้ได้วาดมังกรไว้4ตัวบนผนังครับมังกรทั้ง4ตัวนะครับราวกับจะมีชีวิตครับที่มังกรที่เขาวาดนะครับทั้ง4ตัวราวกับจะมีชีวิตครับทีนี้นะครับผู้คนมองดูแล้วนะครับราวกับจะบินขึ้นไปในท้องฟ้ายังไงอย่างนั้นเลยครับมังกรทั้ง4ตัวนะครับแต่ว่านะครับมังกรทั้ง4ตัวไม่ได้วาดดวงตาลงไปครับคำว่าดวงตานะครับภาษาจีนกลางพูดว่าเหยียนเจียงเหยียนเจียงก็คือดวงตานะครับพอผู้คนมองดูแล้วครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากครับประหลาดใจนะครับภาษาจีนกลางพูดว่าฉีกว่าฉีกว่าประหลาดใจนะครับแล้วก็ผู้คนที่มองดูรูปภาพของเขาก็ถามเขาว่าทำไมไม่ยอมใส่ดวงตาให้มังกรนะเขาก็ตอบว่ามังกรเหล่านี้นะถ้าวาดแล้วเนี่ยเติมดวงตาลงไปเนี่ยมันจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าครับผู้คนที่ฟังก็ล้วนแต่ไม่เชื่อครับพยายามที่จะให้เขานะครับเติมดวงตาลงไปให้มังกรครับเขาไม่มีวิธีการใดๆนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับสุดท้ายก็เติมดวงตาให้มังกรลงไป2ตัวครับมังกรปกติวาดอยู่4ตัวนะครับเติมดวงตาลงไป2ตัวครับไม่นานนับจากนั้นครับบนท้องฟ้านะครับก็ปรากฏเมฆดำทะมึนครับบนท้องฟ้าก็ปรากฏมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบดังขึ้นครับเสียงฟ้าร้องนะครับภาษาจีนกลางพูดว่าเหลยเซิงเหลยเซิงนะครับทันใดนั้นครับมังผู้คนมองไปบนท้องฟ้าครับและเห็นมังกร2ตัวครับบินอยู่บนท้องฟ้าท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบครับหลังจากที่ฟ้าร้องและฟ้าแลบหยุดลงครับผู้คนค้นพบว่าบนผนังนะครับมีมังกรอยู่2ตัวไม่ได้เติมดวงตาครับและมังกรที่เหลืออีก2ตัวนะครับก็ไม่ปรากฏบนผนังที่วาดรูปอยู่แล้วไม่ปรากฏบนรูปวาดอีกแล้วครับเหลือเชื่อมากเลยนะครับสำนวนวาดมังกรเติมตานะครับก็มาจากนิทานเรื่องนี้เองครับคำว่านิทานนะครับภาษาจีนกลางพูดว่ากู้ซื่อกู้ซื่อก็คือนิทานนั่นเองครับหลังจากที่ฟังนิทานจบแล้วนะครับเราลองมาเล่นเกมกันนะครับว่าเพื่อนๆ เข้าใจนิทานเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อจากนี้นะครับผมจะอ่านเป็นข้อๆนะครับเป็นคำพูดแต่ละประเป็นแต่ละข้อจะเป็นประโยคนะครับเพื่อนๆลองเดาว่าประโยคเหล่านี้นะครับถูกต้องหรือผิดตามเนื้อหาในนิทานนะครับข้อที่1ครับ那位著名的画家在地上画了四条龙那位著名的画家在地上画了四条龙นักจิตรกรที่มีชื่อเสียงคนนั้นได้วาดมังกร4ตัวลงบนพื้นดินถูกไหมครับประโยคนี้ถูกหรือผิดครับประโยคนี้ถูกหรือผิดครับก็คือผิดนะครับประโยคนี้ผิดนะครับเพราะว่าจิตรกรวาดรูปบนที่ไหนครับบนผนังนะครับไม่ใช่บนพื้นนะครับข้อที่2ครับ人们发现这四条龙都没有画上眼睛人们发现这四条龙都没有画上眼睛ผู้คนค้นพบว่ามังกรทั้ง4ตัวที่เขาวาดไม่มีดวงตาเลยประโยคนี้ถูกหรือผิดครับประโยคนี้นะครับก็ถูกต้องนะครับประโยคนี้ถูกต้องแล้วนะครับข้อที่3ครับ画家说他画的龙 要是添上了眼睛就会飞起来。จิตกรบอกว่าหากมังกรที่เขาวาดเติมดวงตาแล้วจะบินไปบนท้องฟ้าประโยคนี้จริงหรือเท็จครับโอ้โหครับประโยคนี้ก็คือจริงครับถูกต้องตามเนื้อหานะครับข้อที่4ครับ别人一定要请画家给两条龙画上眼睛ผู้ที่ดูผู้อื่นนะครับพยายามที่จะเชิญให้นักจิตรกรคนนั้นนะครับเติมดวงตาให้มังกรลงไป2ตัวจริงหรือเท็จครับก็คือจริงครับเพราะเติมดวงตาไป2ตัวนะครับโอเคนะข้อที่5ครับ画家接受了人们的意见给四条龙都添上了眼睛นักจิตกรนะครับได้เห็นด้วยนะครับกับความคิดของผู้คนที่ดูรูปภาพนะครับและเติมดวงตาให้มังกรไป4ตัวจริงหรือเท็จครับประโยคนี้ก็คือเท็จนะครับเพราะว่าเติมตาให้มังกรไปแค่2ตัวนะครับไม่ใช่4ตัวครับข้อ6ครับ后来下雨了他画的龙都飞上天去了หลังจากนั้นก็เกิดฝนตกครับมังกรที่เขาวาดนะครับทั้งหมดนะครับทุกตัวนะครับก็บินไปบนท้องฟ้าครับทุกตัวบินไปบนท้องฟ้าจริงหรือเท็จข้อนี้ก็คือเท็จนะครับเพราะบินไปบนท้องฟ้าแค่2ตัวนะครับไม่ใช่4ตัวข้อสุดท้ายครับ最后在四条龙中只有两条没有画上眼睛的还留在墙上สุดท้ายนะครับในบรรดามังกรทั้ง4ตัวที่เขาวาดนะครับมีเพียง2ตัวเท่านั้นครับที่มีเพียง2ตัวเท่านั้นครับที่ไม่ได้วาดดวงตาลงไปโดยมังกรทั้ง2ตัวนี้ยังอยู่บนผนังจริงหรือเท็จครับก็คือมังกรทั้ง2ตัวมังกร2ตัวที่เขาไม่ได้วาดดวงตานะครับยังคงอยู่บนผนังมังกรที่เขาไม่ได้วาดดวงตา2ตัวยังอยู่บนผนังข้อนี้จริงหรือเท็จก็คือจริงครับโอ้โหครับทำถูกต้องหรือว่าผิดไปกี่ข้อครับไว้ติดไว้พูดคุยกันได้นะครับวันนี้นะครับเราก็เรียนคำศัพท์ไปทั้งหมด5คำนะครับเรามาทบทวนกันอีกรอบครับคำแรกนะครับ画家画家นักจิตรกรคำต่อไปนะครับ眼睛眼睛ดวงตาครับคำต่อไปนะครับ奇怪奇怪ประหลาดใจแปลกประหลาดคำต่อไปนะครับเหลยเซิงเหลยเซิงเสียงฟ้าร้องครับส่วนคำสุดท้ายของวันนี้นะครับกู้เสือกู้เสือนิทานหรือเรื่องราวครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เรียนภาษาจีนนะครับกับนิทานเรื่องนี้มาแล้วนะครับไว้ติดตามกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ